Kral 6-cı mənbədi dəstəkləyən monarxiya və liberal partiyaların koalisiyası və İslamçı Ədalət və İnkişaf partiyasıdır. Və sonuncu xəbərimiz UEFA prezidenti Michel Platini bildirib ki, 2016-cı ildə Fransada keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatına hazırlıq işləri normal şəkildə davam edir. Platini bu barədə Fransanın baş naziri François Fillon-la görüşündən sonra açıqlama verib. 2016-cı ilin Avropa çempionatı Fransanın 10 şəhərindəki 11 stadionda keçiriləcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir də salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Noyabrın 19-da bıçaqlanan və 3 gün sonra xəstəxanada olan Rafiq Talının ölümünə axır ki, hökumətdən, rəsmlərdən reaksiya gəldi. Düzü, Prezident İlham Əliyev ya hansısa nazir yox, Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov fikirlərini bölüşdü. Amma elə söylədikləri də bəzilərində yeni şübhələr yaratdı. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Yazıçı Rafiq Tağının qətlinə hakimiyyətin münasibəti çox böyük şübhələr yaradır. Məncə bu, hakimiyyət dairələrinə bağlı məsələdir. Duran İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev belə düşünür.
Onun ölümü, yəni ölkədə olan durumla bağlıdır. Konkret olaraq media qarşı, azad sözə qarşı olan durumla bağlıdır. Bu ölkədə azad sözü deyən insanları sevmirlər. Onları təqib edirlər, sıxışdırırlar, döyürlər, nə bilim, başqa şeylər olur. Və ona görə də birinci növbədə burada axtarmaq lazım, problem İranda yox. Və bu, o dairələrin marağındadır ki, cəmiyyətdə xof yaratmaq, qorxu yaratmaq, jurnalistlərdə özünə senzuranı daha çox gücləndirmək.
Prezident administrasiyasında ictimai siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov isə Rafiq Tağının qətlinin siyasi, ictimai qətl olmasını düşünmür. O, Media Forum saytına deyib, stat, Rafiq Tağı kimə qarşı ictimai siyasi fəaliyyət göstərirdi, qəst edirdi ki, ona qarşı da belə bir qəst olunsun. İstənilən halda bu kriminaldır, amma bu kriminalı kimin, niyə, hansı məqsədlə etdiyi araşdırılmalıdır. Əli Həsənov deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti kimliyindən, hansı vəzifə və mövqe tutmasından asılı olmayaraq, istənilən vətəndaşa qarşı törədilən qəstin terrorun açılmasında maraqlı olub və bunu həmişə təmin edib. Amma konkret olaraq Rafiq Tağı ilə bağlı işi fərdiləşdirmirik. Əli Həsənov belə deyib. Mehman Əliyevə görə isə jurnalistin bıçaqlanmasına rəsmi mətbuatın və dövlət qurumlarının etinasızlığı bu hadisəni görməməzliyə qoyması şübhələrə yol açır.
Niyə onu reanimasiyadan keçirmişlər adi palataya və imkan vermişlər ki, o yemək yesin və s. Yəni, bunun nəzarəti yox. Onun təhlükəsini qorumaq üçün orada demək var ki, mühafizə sistemi yox idi. Yəni, bunlar hamısı sual doğurur. Sanki hamı istəyirdi ölsün. Belə də oldu. Jurnalistin dəfinində nə dövlət strukturları iştirak elədi, nə mətbuat şurası iştirak elədi. Azərbaycanda tanınmış polisist öldürülüb. Dövlətin münasibətini biz gördük. Onun qatilləri tapılmayacaq, biz bunu bilirik.
Mehman Əliyev belə deyir. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu işin təşkilatçıları və icraçıları tapılıb cəzalandırılacaq. Amma maraqlıdır ki, Rafiq Tağının bıçaqlanmasına az qala bir həftə, ölümündən 3 gün ötsə də rəsmlər baş verənlərə münasibət bildirməyiblər. 6 il öncə jurnalist Elmar Hüseynov qətlə getiriləndə isə Prezident İlham Əliyev səviyyəsində münasibət bildirilmişdi. Qətlin açılması üçün ABŞ-dan və Türkiyədən mütəxəssislər dəvət olunmuşdu. Bu dəfə niyə belə reaksiya verilmədi? Bahar Muradovanın cavabı.
Deməzdim ki, belə bir məqamda bütün bu məsələlər siyasiləşdirilsin. Məsələ mahiyyəti, məsələnin özü, yəni qalsın kənarda, tamamilə başqa ona siyasi don giydirilsin.
Bağlam, amma şübhələr var ki, qatillər tapılmayacaq. Misal kimi də göstərirlər ki, buna qədər Elmar Hüseynovun da qatilləri tapılmayıb.
Tapılanlar da var. Birininki tapılmayıbsa bu demək deyil ki, ondan sonra baş verən cinayətlərin qatili tapılmayacaq.
Bu qətildə İran barmağı axtaranlar da var. Elə mərhum yazar özü də mətbuata açıqlamasında bunu istisna etməmişdi. Amma Mehman Əliyev həmin versiyanı qətiyyətlə rədd edir. Bahar Muradova isə bu haqda versiyaları nə təsdiqləyir, nə də təkzib edir. O deyir ki, bunu təhqiqat deyəcək. Bahar Muradova həmçinin bu qətildən sonra İslam əleyhinə kəskin çıxışları da yaxşı qarşılamadığını bildirir.
Din adına, terror hadisələrini Allahı əkbər deyib törədənlərə də qarşı münasibətin mənfidir. Və yaxud da belə hadisələrdən sonra dinə qarşı haqsız olaraq çıxış edənlərə qarşı da münasibətin mənfidir. Bu məsələnin mahiyyəti tam açılmadan hüquq-mühafizə orqanlarının bu məsələ ilə əlaqədar son yekun qoyacağı nəticə bəlli olmadan hansısa fikirlər söyləmək, şərhlər vermək düzgün deyil.
Bahar Muradova noyabrın 19-da yazıçı Rafiq Dağını naməlum şəxs bıçaqlamışdı. O 6 bıçaq yarası alsa da əməliyyatdan sağ çıxa bilmişdi. Noyabrın 23-də isə yazar xəstəxanada qəflətən keçindi. Hüquq mühafizə orqanları bu bıçaqlama hadisəsi ilə bağlı indilik heç bir versiya irəli sürməyiblər. Rafiq Dağı həm hakimiyyət, həm də İran rejimi əleyhinə tənqidi yazılarla tanınır.
Şahnaz Bəylər qızı, Rafiq Dağının ölümü ilə bağlı araşdırmaları, ehtimalları və video və fotoreportajları da Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanına gəlib oxuya bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə Azərbaycanda Rafiq Dağının ölümü ilə bağlı yeni ehtimallardan və bəzi reaksiyalardan danışdıq. Avropada isə Avropalıların söz azadlığı, jurnalistlərin öldürülməsi, insan haqları və demokratiya kimi problemləri bariz olaraq yoxdur. Amma başqa problemləri var. Məsələn, onların hökumətləri böhranla müqayisə üçün qənaət tədbirlərini əl atır və ya bu da bir çox ölkələrdə vətəndaşların etirazlarına səbəb olur. Yunanistan, Britaniya kimi Avropa Birliyi üzvlərində indi ümumilli tətilə də hazırlıq gedir. Elxan Nəsibli daha ətraflı.
Yunanistanda bu həftə sonu muzeylər və arxeoloji yerlər işləməyəcək. Muzey işçilərinin Həmkarlar İttifaqı PEFA bildirir ki, işçilər həftə sonu havayı işləməkdən imtina edirlər. Bəyanatda deyilir, Mədəniyyət Nazirliyi şənbə və bazar günləri üçün maaş ödəyə bilmədiyinə görə biz 5 günlük iş həftəsinə keçirik. Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu Yunanistana növbəti 8 milyard avroluq tranşı sentyabrdan bəri hələ də verməyiblər. Avrozona liderləri Yunanistan hökumətindən yazılı vəd istəyirlər ki, Yunanistan Avrozona ilə razılaşdırılmış qənaət rejiminə riayət eləyəcək. Məlumatlara görə Yunanistan hökumətinin xəzinəsində cəmi 19 günlük pul ehtiyatı var. Avrozonadan pul gəlməsə ölkə müflis olacaq. Portuqaliyada ölkə üzrə ümumi tətil ölkənin ictimai xidmətlərini iflic elədi. Təyyarə şirkətləri yüzlərlə reysi ləğv elədilər. Lissabonda metro bağlandı. Məktəblər, poliklinikalar boşaldı. Yalnız hökumət idarələrində bəzi işçilər iş yerlərində idilər. Bu ilin əvvəlində borc problemini həll etmək üçün Portuqaliyaya 78 milyard avro kömək istədi. Bunun əvəzində Portuqaliya xərcləri azaltmağa və vergiləri artırmağa öhdəlik götürdü. İndi neçə aydan sonra Portuqaliyada yaşayış səviyyəsi xeyli düşüb, işsizlik 12%-i keçib, iqtisadiyyat 3% geriləyib. Ölkənin iki həmkarlar ittifaqının ümumi tətilində 1 milyondan çox adam iştirak eləyib. Həmkarlar ittifaqları bildirirlər ki, onlar bununla narazıların nə qədər çox olmasını hökumətə nümayiş etdirirlər. Britaniyada isə noyabrın 30-da son 30 ildə ən böyük tətil gözlənilir. 2 milyon adam hökumətin qənaət planına etiraza çıxacaq. İllik maaşı 26 min funt sterling, yəni təxminən 40 min Amerika dolları olan kiçik tibb işçisi Reuters-ə deyib ki, onun 10 yaşlı qızı var, 2 nəfərlik ailədirlər, ancaq bu pulla dolana bilmirlər. O deyir ki, ömründə tətilə etiraza çıxmayıb, ancaq daha bəsdir. Wales-də gömrükdə işləyən başqa birisi deyir ki, onun etiraza qalxmaqdan başqa yolu qalmayıb. Bu arada çıxan hesabat hissləri daha da coşdurub. Həmin hesabata görə son bir ildə Britaniyanın ən böyük 100 şirkətinin direktorlarının gəliri 48% artıb. Hökumət tətilə çıxmamağa çağırır. Hökumət bildirir ki, tətil ən azı yarım milyard funt sterling ziyan vuracaq. Tətili təşkil edən 30 həmkarlar ittifaqları isə bu rəqəmi iqtisadçıların fantaziyası adlandırır. Qənaət planları, pensiyaların kəsilməsi, maaşların dondurulması ilə bağlı kütləvi etiraza qalxan Yunanistan, Portuqaliya, Fransa kimi ölkələrdən fərqli olaraq Britaniya indiyə kimi ümumi tətildən yayına bilmişdi. Ancaq sənaye münasibətləri üzrə bir professor Reuters-ə deyir ki, hökumət kömək eləmir. Adamlarsa televizorda Avropada küçəyə çıxanları görürlər və düşünürlər ki, biz də eyni şeyi etməliyik.
Elxan Nəsibli, bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edir.
Xalan, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəngirlərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Dünən Bakıda birinci olmasa da yenə də qar yağdı. Amma adətən birinci qara hazırlıqsız yaxalanan paytaxtda ikinci qarda da eyni problemlər yaşandı. Yollar buz bağladı, yollarda tıxaclar yarandı, bəzi yollar hətta bağlandı da, işıqlar söndü və s. Bəs belədirsə, qışa hazırlıq adı ilə adətən Azərbaycandakı qurumlar nəyə hazırlaşırlar? Maarif Çingizoğlu problemlərdən danışır.
İkin yarısı taksiye oturmuşdu. Saat 7-də hələ biz Şamaxınkadaydı.
İbrahim hər gün avtobusla Bakının Müşfiqabad qəsəbəsinə getdi 25 dəqiqəlik yolu noyabrın 24-də qarlı havada taksi ilə 9 saada gedib çıxıb. Dediyinə görə bu müddətdə yollara qum səpən, qarı buzu təmizləyən heç bir texnikaya da rast gəlməyib.
Bir dənə sol tərbədə 2 dənə polis var idi, başqa isim yox idi. İnsanlar ancaq öz şotuna da biləcəyi zamanat idi, biraz... Biləcərdən aşağı düşəndə orada torpaq zad özləri tökürdülər.
2010-cu ilin oktyabrında Bakıya gətirilən 265 yeni kommunal xidmət texnikası ölkə prezidentinin iştirakı ilə Azadlıq meydanında nümayiş olunub. Həmin vaxt bu texnika ilə tanış olan prezident paytaxtda və bölgələrdə kommunal xidmətin səviyyəsinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib. Amma qarlı günlərdə həmin texnikaları paytaxt küçələrində iş başında az adam görüb.
Heç nə təmizləmirlər. Elə necə var elədir.
Bir il əvvəl Azadlıq meydanında texnika nümayiş elətdirdilər. Siz də şəhər mərkəzindəsiniz. Gördünüz mü maşınları?
Yox.
Harada bıraktın bu maşınları?
Ne bileyim, görməmiş.
Xeyr, görünmədi. Hələ qış girməmiş demək olar ki, hər tərəf su, hər tərəf görməcə, profka, axşamına camaat saat kimi qalır küçələrdə.
Mən gəldiyim yollar yox, ancaq ümumiyyətlə şəhərin mərkəzi yaxşıdır, təmizləyirlər. Yəni, biraz da ətrafa, biraz şəhər daxilindən biraz ətrafa da çıxsalar yaxşı olar.
Mən onların rəngi bilmirəm nədir.
Amma gətirmişdilər, göstərdilər.
Gəlmişdi, ancaq biz görməmişik.
Bölgələrdən gələn şikayətlərdə də qarın yaratdığı fəsadlar barədə eşidirik. Astaradan Elsin Məmmədov.
Mərkəzi yollar açıqdır, qalanları hamısı bağlı, ağaclar, ışıq yox, telefon xatları hamısı qırılır, məktəblər işləmir.
Yəni texnika işləmirmi, təmizləmirmi?
Heç bir şey yoxdur, heç bir şey. İcra hökumətinin qabağı elə qarla doludur, hamısı. Analıq olan inkişaf bu səviyyədə imiş.
Qardan sonra paytaxt yollarında yaranan problemlər sosial şəbəkələrdə də müzakirə olunmaqdadır. Facebook sosial şəbəkəsində Natiq Adilov adlı istifadəçi yazır ki, bunun adı iflic deyil, bəs nədir? İki damcı qar yağır, rüsvayçılıq dizə çıxır. Siz tıxacdakı təcili yardıma baxın. Vay bunu gözləyənin və onun içində olanın halına. Mehman Məmmədov isə yazır ki, bir saat gözlədim, 20 anvarda tıxac. Maşınlar da bir nəfəri 10 manat aparır Sumqayıta. Azərbaycan rəsmi dövlət qəzeti isə qarlı havada Bakıda yaranan vəziyyəti məsuliyyətsizlik iflic hesab edir. Qəzetin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov yazır ki, hər il Bakı şəhər icra hakimiyyəti, ona tabe olan strukturlar, yolların təmiri və vəziyyətinə baxan müvafiq strukturlar qışa yaxşı hazırlaşdıqlarını və heç bir problem olmayacağını bəyan edirlər. Amma elə ki, ilk qar yağır, soyuqlar düşür, paxırlar açılır. Hər il qışa hazırlıqla bağlı görülən işlərə ətək-ətək pul xərclənir. Dövlət pul tökür, amma vətəndaşı narazı qalır. Büdcədən pul qoparanlar sevinir, sakinlər isə deyinə-deyinə qazsız, işıqsız, susuz qalırlar deyə baş redaktor bildirir. İqtisadçı Zöhrab İsmail isə qarlı havada paytaxtda yaranan vəziyyəti xərclənən pulların, alınan texnikanın azlığında ya çoxluğunda görmür. Bütün problemlərin kökündə pis idarəçiliyin durduğunu bildirən iqtisadçı hesab edir ki, Bakının bələdiyyəsi olmalıdır. Çoxsaylı cəhdlər etsək də Bakı şəhər icra hakimiyyətindən qarlı havada yollara nə qədər texnika çıxardığı, hansı işlər görüldüyü barədə məlumat ala bilmədik. İcra hakimiyyətinin şəhər təsərrüfatı şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov bu barədə danışmağa vaxtının olmadığını bildirdi. İcra hakimiyyəti mətbuat xidmətinə zənglərimiz də cavabsız qaldı. Digər şöbələr isə qışa hazırlıqla bağlı danışmağa səlahiyyətli olmadıqlarını bildirdilər. Qarın yağmasını çoxları problemə çevirdiyi halda şair Adil Mirsəyev öz şeirində qarı problemindən uzaq tutub. Şair qarı təbiət harmoniyası sayır, deyir, onu harmoniyadan problemə çevirən insanların öz işinin öhdəsindən gələ bilməməsidir.
Qar yağır, qar yağır, qar yağır, beyaz pendir,
qara körək, qırmızı çaxır, qar yağır, qar yağır.
Belə, Bakıda yağan qarın belə deyən nəticələrinə Marif Çingizoğlu danışırdı. Bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyəcək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltının üstə, xaltın atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosu efirində indi kontekst proqramı davam edir. Misirdə birinci inqilabla Hüsnü Mübarəki istifaya göndərən, indi isə yenə də ixtişaşların yer aldığı Qahirədə artıq dövlət rəsmiləri də ikinci inqilabın başladığını bildirirlər, dövlət mediası daha doğrusu, amma Misirdə deyəsən başqa bir inqilabda yetişir, söhbət mədəni inqilabdan gedir. Məsələn, Misirdə bir qadın özünün çılpaq şəkildə şəkli internetə qoyub, amma kişilərə hicab geyməyi təklif edir. Bununla nəyə nail olmaq istəyir? Ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Ötən həftə özünün çılpaq şəklini bloqunda yerləşdirməklə aydın səmada ildırım effekti yaradan Misirli bloger həm də kişiləri hicab geyməyə çağıraraq qadınların hüquqları uğrunda yeni kampaniya başlayıb. Aliyə Elməhdinin ötən həftə Facebook vasitəsilə başladığı kampaniya həmin səhifədən minlərlə şikayətin gəlməsi səbəbindən bağlanıb. Ancaq Aliyə kampaniyanı yenidən başlamağı planlaşdırır. Aliyənin olan dostu Kərim Əməl deyir ki, Aliyə şəklini bloqunda yerləşdirəndə ilk vaxtlar heç bir siyasi məqsəd gütmürmüş. Sadəcə mühafizəkar Misir cəmiyyətinə bir mesaj göndərmək istəyirmiş ki, qadının bədəni ayıbla assosiasiya olunmamalıdır. Elmətinin Facebookdakı qadınlarla həmray olaraq hicab geyinin kampaniyası noyabrın 1-dən başlayıb. Kampaniyanın başlamasının səbəbi cəmiyyətə mesaj göndərməkdir.
Adamların çoxu hicabın qadınlarla kişilər arasında ayrı seçkilik yaratdığını inkar edir.
Facebookun ərəb dilində olan həmin səhifəsində belə yazılmışdı. Qadınları hicaba çağıranlar, hicablı kişilərə də hücum etməməlidirlər. Burada kişilərdən hicab geyinmiş şəkillərini bu səhifəyə yükləmək də xahiş olunurdu. Misir cəmiyyətində ənənələr çox güclüdür. Qadınlara qarşı zorakılıq halları nadir hallarda ictimaiyyətə açıqlanır. Misirin Qadınlar üzrə Milli Şurasının məlumatına görə qadınlara qarşı zorlama və seksual xarakterli hərəkətlərin 98% hakimiyyət orqanlarına bildirilmir. Qahirənin Təhrir meydanında nümayişlərin yenidən alovlandığı bir vaxtda hicab kampaniyası ilin əvvəlində Hüsnü Mübarəkin hakimiyyətdən getməsini gətirib çıxarmış etiraz aksiyaları zamanı 26 yaşlı Misirli Əsma Məhfuzun məşhur video bloqunu xatırladır. Həmin video bloqda deyilirdi.
Kim özünü kişi hesab edirsə bizimlə gəlsin. Qadınlar etiraz aksiyalarında iştirak etməməlidirlər, çünki onlar döyülə alçaldıla bilərlər deyən hər kəs qeyrətə gəlib yanvarın 25-də bizimlə birlikdə olsun.
Bu video Misir ixtişaşlarının dönüş nöqtəsi sayılır. Onun müəllifi Əsma Məhfuz məşhur Saxarov mükafatı ilə mükafatlandırılıb. Ancaq çətin ki, təhrir meydanına yığışan kişilər hicab taxsınlar. Həmin kampaniyanı bəyənən yeganə kişi isə Məhdi Əbdülrəhimdir. O da Misirdə yox, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaşayır. O deyir ki, bu yolla qadınları dəstəkləmək lazımdır. Yaxın şərqdə çox az sayda qadın paltarı geyən kişi tapılar, çünki bu təhqir sayılır. Ancaq yüzlərlə İranlı kişi bunu özü üçün qəbahət saymamışdı. 2009-cu ildə İranlı kişilər prezident seçkilərindən sonra internet vasitəsilə kişi oladlı kampaniya keçirmişdilər. Onlar kütləvi etiraz aksiyaları zamanı həbs olunmuş tələbələrə və qadın hüquqları uğrunda maariflənməyə dəstək məqsədi ilə hicablı şəkillərini internetdə yerləşdirmişdilər.
Kəbiran Dilavəri
Azadlıq Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir və sonda Azərbaycanda Mirzə Fətəli Axundov haqqında film çəkilir. Həmkarım Səadət Akif qızı filmin ssenarisindən və filmdə hansı aktyorların yer almasından danışacaq.
Mirzə Fətəlinin iş otağı, yazı masasının üstündəki kitablar, əlyazmalar, qələm, divardan asılan tar və rəsm əsərləri. Kamera dəhlizdən gələn səsə tərəf hərəkət etdikcə, kadrda dəhlizə açılan mətbəx görünür. Təsəvvürünüzdə canlandırdığınız bu kadr Sübhün Səfiri filminin ilk səhnəsidir. Azərbaycan Film Kinostudiyasının Söyük Pavilyonunda dekorasiya qurulub. Ağzı üstə çevrilmiş qazanlar, yerə dağılmış taxtalar var. Yan üstə yıxılmış şam yanır, yandıqca əriyir. Mirzə Fətəli Axundovun ömrü ilə bu yanıb özünü tükəndirən şam arasında əlaqə axtarıram. Zaten bu film donun barəsindədir. Bayaq da burada Dərviş Məstəli Şah Paris patladırdı.
Okey, klapuşka. Dikkat, sakit. Motor.
Filmdə Mirzə Fətəli Axundovu Rasim Balayev, onun həyat yoldaşı Tubu xanımı Məlahət Abbasov oynayır. Filmin ssenarisi Anar, bəstəkarı Cavanşir Quliyevdir. Filmin rejissoru Ramiz Həsənoğlu mənə bələdçilik edir. Deyir ki, hələ filmin 20-25%-ini ancaq çəkiblər. İşin böyük hissəsi durur. Çəkilişlərin bir hissəsi Şəkidə aparılıb. Sonra havalar dəyişdiyindən qərar alıblar ki, Bakıda studiya çəkilişlərini eləsinlər.
Mümkün ola bilən epizodları çəkək ki, çünki bir vaxtın verin burada pozisiyonda çox böyük dikorasiya var. Dikorasiya hələ qurulmaq üzrədir.
Bu, burada istifadə edəcəksiniz.
Bəli, bu bizim dikorasiya, böyük dikorasiyamız və filmin üçdə biri buradadır bu dikorasiyanın içində.
Filmdə Axundovun əsərlərinə geniş yer verilir. İki serialı filmdə yaradıcı qrup mövzudan mövzuya keçir, bir-birindən fərqli səhnələr yaradırlar. Bayaq Axundovun qəhrəmanları gəlmişdi onun filminə. Dərviş Məstəli Şahı oynayan Loğman Kərimov ciddiyyətlə Şəhrəbanunu, Dilarə Əliyevanı inandırmağa çalışır ki, o divlərin, əcinnələrin əlmuzdunu ona versin. Buna etiraz eləyəndə isə Şəhrəbanun üstünə səsini qaldırır.
Xub! Min tümənə dəyən
bu səhnə çəkildi, rejissor məmnun görünür. Tüstü verirlər, hər şey inandırıcıdır. Dərviz Şəhrəbanını rejissor da tamaşaçısını inandırmağa çalışır ki, indi burada Paris dağılacaq.
Ya Məlixan, ya Məlixan, ya Səlixan, ya Məlixan, ya Məlixan, ya Səlixan, qaldırın, qaldırın.
Axundovun bu məşhur əsəri Azərbaycan tamaşaçısına tanışdı. Necə digər əsərlərindən istifadə eləmirsiniz? Ramiz Həsənoğlu'dan soruşuram. Deyir ki, Sübhün Səfirində Mirzə Fətəlinin digər əsərlərindən də fraqmentlər veriblər. O, indi bütün süjeti danışmaq istəmədiyini dedi, amma sözlərinə görə Yusif Sərracı da görə biləcək bu filmdə. Nədən elə aldanmış Kəvakibi çəkmədi soruşuram. Ramiz Həsənoğlu deyir ki, buna cəsarət tapmır.
Siz dediniz ki, yəni əslində son günlərindən başlayırsınız. Nəyi soruşacağım? Sonunda bu bir həqiqətdir. Əslində cənazəsi uşaqlıqda qalır Axundovun.
Biz onu çox o qədər də
verəcəksiniz. O dövrün
realı. Yəni bunun bu bastırılmaq problemi olur. Harda bastırılsın, necə olsun. Bilinir ki, cənazə doğrudan da 3 gün ortalıqda qalır. Yəni bunu hansı qəbristanlıqda bastırılmaq falan və sonra bilmirəm siz tarixdən məlumdur ki, sonra belə bir qərara gəliblər ki, bunu 3 qəbristanlıq arasında bir boş yerdə bastırsınlar. Və filmdə də bunu biz bunu son titrlərdə yazırıq.
Axundovun o marifçi bir obrazı öz dövründə deyək ki, çox da yəni bu cür hallara görə qəbul olunmur yerli.
Olunmur, bəli.
Yəni onun özü qabarıq görünürmü filmdə?
Görünür, bəli. Dövrün... Həsən Bəzərdi abinin görüşləri var. Daha evvel Müce Şerif Vazeh'le görüşleri var Genç Peter'in ve onun dünya görüşünün formalaşmasında bu epizodların çok büyük önemi var. Kondoviz gündeliklerinde yazıp vaktiyle yazıp onları yani Vazeh ona ne deyip ki sen din yoluyla da bu din iş dini xadim olmaq istəyib. Bax, onda ona...
Maraqlıdır. O diyaloqu indi salacaqsınız.
Var, var. Çəkili bu epizod.
Çünki niyə soruşuram? Rəmzəyə, bugün yəqin ki, bilirsiniz ki, Rafiq Tağı...
Bəli, Allah rəhmət eləsin. Çox üzüldüm. Görürsünüz, nə dərəcədə aktualdır olar hamısı.
Yəni, bax, o epizodu baxmayaraq ki, tarixiydi. Verəndə tərəddüdünüz oldu mu?
Yox, heç bir tərəddüd yox idi. Yəni, o ssenariyədə var idi və mən də bir tərəddüdsüz filansız onu ssenariyədən gətirdim. Öz rejissor ssenariyəmi. Biz bilirik nəyə gedirik və bu film Axundovun taleyinə biz istərdik bənzəməsin.
Səadət Akif qızı Mirzə Fətəli Axundov haqqında çəkilən filmdən danışırdı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bir də xatırladım ki, Azadlıq Radiosunu gün boyu Türksat və Hotbird peklərində, internetdə azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda, mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlığı qısa dalğalarda SV7.48 və 11.85 MHz tezliklərində də dinləməniz mümkündür. Azadlığın efirində işləyiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gələ bilərsiniz və burada forumlarda və sorularda iştirak eləməklə şərhlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Belə, bugünkü kontekst proqramında bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.
Telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə? Azadlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemək olar. Bunun üçün telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.